Hvaljeni Isuse Marija, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije, sve vas srdačno pozdravljam u ovoj našoj redovito prigodnoj emisiji u kojoj ćemo razmišljati na temu današnjeg evanđelja, koje je toliko snažno i nosi poruku. I kad smo ujutro kod svete mise o tome razmišljali, došla mi je na neki način poticaj da to evanđelje proširimo i primjerimo na sebe. S vama su danas u tehnici Ivan Zaradić i Marija Nagičić, ja sam pater Stjepan Fridl. Dobro je zamisliti kad čitamo, dragi prijatelji, Božju riječ, sveto evanđelje, Božju poruku. Jednostavno u Novom Zavjetu, kad razmišljamo o Isusu Kristu, mogli bismo jednostavno reći onim pučkim jezikom, on je samo srce, sama dobrota. On nije mogao vidjeti majku da plače, onda je kao Bog nastupio i Boži sin, vratio je sina ponovo u život. Nije mogao prolaziti, a da vidi nekog bolesnog, sakatog i da se ne zaustavi, da mu pruži, današnjim riječnikom rečeno, ruku, da ga podigne i pridigne. Bio je samo srce, pun dobrote, razumijevanja, ljubavi i milosrđa, praštanja prema svakome. On je tješio, liječio, spasavao. Bio je strpljiv i neizmjerno je ljubio čovjeka. Teški bolesnici, grešnici, bili su njegovi najbliži i najbolji prijatelji. Prema takim ljudima iskazivao je svoju ljubav, pozornost. Od njih je samo jedno tražio. Zaključak je uvijek bio, idi i nemoj više griješiti. I njegovi najveći protivnici su to zapažali, pa su zato i mrzili i krivim okom gledali, dapače ga zato i optuživali, govoreći, evo taj čovjek prima i grešnike, s njima jede, s njima sjedi za stolom, s njima se druži. Da, tako su ga na te jednostavne načine, kad je pokazivao ljubav, pokazali prema njemu mržnju i zavist. Kad njega promatramo samo jednu vrstu ljudi, koji su ona doba obnašali vrlo važnu i odgovornu službu i pred Bogom i pred narodom, Isus nije imao dobre riječi, a to su bili ondašnji pismoznanci i farizeji. Kao vjernici i kao kršćani puno toga znademo o farizejima, pismoznancima, no uvijek je dobro malo si ponoviti lekciju. Tko su farizeji? To je bila židovska religiozna politička stranka koja je djelovala od kraja drugog stoljeća prije Krista do prvog stoljeća poslije Krista. Oni su se zajedno sa Saducejima borili za prevlast. Iz redova farizeja, zanimljivo, došli su nam veliki učitelji. Sjetimo se Šamaja, Hilela, njih sam često znao spominjati, minuciozno, do u detalje su znali na pamet Mojsijev zakon i držali su se ono što mi kažemo, volimo reći kao pijan plota. Zakon im je bio na prvom mjestu. Među njima tu je i poznati povjesničar Josip Flavije, koji je također pripadao, on je iz polovice prvog stoljeća, a nemojmo zaboraviti tko još. Najveći apostol čovječanstva, sveti Pavao je farizej. Da, oni su preuzeli nakon razaranja hrama, to je bilo 70. godine poslije Krista, preuzimaju punu kontrolu, osnivaju novi sinedri i teološku školu, te postavljaju nove osnove židovske vjere, koji traje do danas. I o tome su prestali biti odvojeni, a to ćemo malo kasnije protumačiti, i prestaje se od tada koristiti riječ farizeji. Prestali su biti odvojeni. Međutim, u našim područjima, mogli bismo reći u europskim jezicima, farizej označava licemjera. Naime, naziv farizej, grčki farizajos, dolazi od hebrejske riječi perušim, odnosno aramejske perišaja, što znači odvojeni. A što to konkretno znači? Oni su to ime dobili zbog svoje suzdržljivosti prema sudjelovanju u političkom životu i usmjerenosti na religiji, a također i zbog svoje odvajanja od običnog puka. Oni su bili tumači zakona, nitko im nije bio ravan, u tom smislu puni su bili sebe. Njihov ugled bio je od presudnog značenja, kao što rekoh, nakon uništenja hrama. Međutim, ono što je interesantno, nećemo ići u pojedinosti, u evanđeljima, u Božoj poruci, u dijelovima Novoga Zavjeta, riječ farizej pojavljuje se gotovo isključivo u negativnom kontekstu, i to je upravo ono što smo čitali u evanđelju Matej 23.1.12, gdje Isus više puta ponavlja zazivanje jao vama, pismoznanci, farizeji, licemjeri. Tako je u europskim jezicima posredstvom latinskog prijevoda Novoga Zavjeta nova riječ, možemo reći, riječ farizej dobila opće značenje licemjer, podlac, hipokrit, farizejsko značenje prijetvornost, hipokrizija, licemjerstvo, podlost. Tako čitamo u Hrvatskoj enciklopediji. A da budemo još jasniji, u Svetome pismu se spominju, sada nećemo o Saducejima i drugima, nego evo pismoznanci, baš u 23. poglavlju Matejevu spominje se farizeji i pismoznanci. Pomalo smo u opasnosti da poistovjetimo, da to stavimo da su to sinonimi. Međutim, pismoznanci, također i književnici, su društveni sloj, a ne stranka. Farizeji su stranka. Inače, pismoznanci su bili obrazovani činovnici u državnoj službi, koji se prvi put pojavljaju još u doba Salomona. Njima su pripadali i pisci mudrosnih književnosti, a pojam se nekoliko puta pojavljuje u hebrejskoj Bibliji Staroga Zavjeta, na primjer, za Ezru se kaže da je bio književnik, vješt Mojsijevu zakonu. U prvom stoljeću poslije Krista, pismoznanci su bili obrazovani pravnici, moralisti i teolozi, te su vodili i poučavali židovsku zajednicu, zvali su ih branitelji, učitelji, učitelji zakona i valjalo ih je oslovljavati s riječju rabi, a to znači učitelj. Vratimo se, dakle, ponovo našem evanđelju i poruci. Isus je upravo, jer smo sada spomenuli, jao vama, književnici i farizeji, i nešto o njima rekli, tko su i što su, rekao i slijepe vođe, okrečni grobovi, guje i zmijski porod i tako dalje. O njima Isus kaže svojim slušiteljima i svojim učenicima, činite dakle i obdržavajte sve što vam kažu, ali nemojte se ravnati po njihovim djelima, jer govore, a ne čine. Sva svoja djela čine zato da ih ljudi vide, vole prva mjesta na gozbama, prva sjedala u sinagogama, pozdrave na trgovima i da ih ljudi zovu učitelje. Pokušamo si malo zamisliti na pozornici. Jako su i minuciozno pazili kako se ljudi prema njima ponašaju kad su stavili one svoje haljine. To se jako dobro prepoznalo po onim resama dolje. Što su te rese bile dulje i bolje, da tako kažemo, iscifrane, to se i moglo mjeriti po njihovom rangu. To se moralo pred njima poniziti, oslovljavati ih tim imenom. Uvijek su morali biti u centru pažnje, njih se moralo vidjeti, ono tipično vidi mene. Za ondašnje pismoznance i farizeje Isus nikad nije imao dobru riječ zato što nije mogao odobriti njihova djela, njihovo ponašanje, vladanje, a to zato što su bili oholi. Oholost je neuredna težnja za vlastitom i umišljenom veličinom. U stvari nismo ono što si umišljamo da jesmo. To je izmišljena mašta, sve s kvalitete pojedinih velikana i ljudi pripisujem sebi, najljepši sam, najpametniji, mene trebaju slušati, mene trebaju gledati, ja najbolje govorim, ja sam najpametniji, dakle ja, ja i opet ja. To je ta neuredna težnja. To je na kršćanskoj ljestvici grijeha prvi među svim glavnim grijesima i izvor mnogih drugih grijeha. To je grijeh nad svim drugim grijesima i tako ga se, koga se ne zna čuvasti, dovešće ga do velike propasti. Sjetimo se. Oholost je dovela pismoznance i farize, kad su i do propasti samoga Isusa osudili na smrt i ubili. Evanđelist Matej o tome izričito piše. A farizeji iziđoše i stvoriše odluku protiv Isusa da ga pogube. Tako Matej u 12. poglavlju 14. redak. Oholi čovjek uvijek gleda samo na sebe i sve dobre stvari pripisuje sebi. Jako je osjetljiv ako mu netko nešto predbaci, ako mu zamjeri, ako dirne u njegovu osobnost, u njegovu intimu, pa makar činio zla i on toga je svjestan, ali se ne želi priznati. On ne priznaje dragoga Boga osim samoga sebe. To je strašna karakteristika, pogotovo kad to postaje bivati stav čovjeka. Stavovi su nešto što je nepromjenjivo u nama, koje diraju u intimu i možemo reći u osobnost čovjeka, a ona se stiče svojim odgojem i ponašanjem. Što više lažem i postanem lažav. I to postaje moj stav. Što više kradem, što više ovo i ovo, i to postaje dio mene. Lažljivac, kradljivac, psovač i tome slično. On, ohol čovjek, ne zna i neće znati i ne želi znati da sve što jesmo i što imamo, i tjelesne i duševne sposobnosti, razum, zdravlje, lijepi glas, tjelesna ljepota, snaga, okretnost i tako dalje, jesu darovi Božji, jesu od Boga, i dobro je pročitati što nam kaže sveti Pavo, koji inače bio farizej, ali iz duboka promijenio svoj nutarnji obzor onoga trenutka kada se susreo s Gospodinom, idući upravo njega progoniti, odnosno kršćane, u Damask. I tada taj farizej prestaje biti ohol, nego malo pomalo on tu oholost u sebi uništava upravo čineći dobra djela. I zato kaže, pita svakog čovjeka, što imaš, a da nisi primio? To bi bilo jako dobro, sestre i braćo, tu rečenicu često imati pred sobom kad promatramo tko smo, što imamo, što nosimo, što smo stekli. Pa tko nam je dao tu sposobnost? Pa nije sve to samo našom zaslugom. Jest, uvelike, naš interes, naše zalaganje čini puno toga, ali darove koje u sebi imaju i razvijamo, to je od Boga dar. Što imaš, a da nisi primio? I upravo to sam ti dao da to razviješ. I dobro je zato pročitati 1. Korinčanima 4. poglavlje, pa rekao bi skroz od 1. do možda 20. retka, ovo konkretno u 7. retku, govori što imaš, čovječe, a da nisi primio. Kad se vraćamo i razmišljamo o oholom čovjeku, ohol čovjek misli da je on najbolji, najsvetiji, najpametniji, svoje mane i grijehe ne vidi. Na svakom drugo ih savršeno vidi. Tuđu savjest ispituje, ali je vrlo osjetljiv da netko takne u njegovu veličinu, u njegovu osobnost. Zato o drugima zlo misli, zlo govori, zlo mu želi. Jeste li kad susreli, kad ste s ljudima i razgovarate, možda čak i čovjeka niste i prije vidjeli, šta god kažete, taj odma sve negativno. Dovoljno je ući u visoki dom našeg sabora, pa kad čujete one riječi, bando prokleta. Zar to može reći jedan normalan čovjek? Sa takim teškim riječima. Pa onda govoriti o jednom čovjeku to i to, nemojmo zaboraviti, sestre i braćo, mi nismo sveci. U jednoj obitelji od 5 članova može neko krivim putem poći. Ali ovdje je prisutna tolika snažna želja za vlašću. A s druge strane vidite totalnu nesposobnost. Ali jačinu na jeziku, pa onda imate tamo neke zastupnike koji mašu kao da su dirigenti, ali krive note dirigiraju. Pa take riječi upotrebljavaju. Pa neke vam bi bilo već radi godina kao bake da idu svoju unuke čuvati, a ne da se bave politikom i da sole drugima pamet. I da mračne svoje stvari, da žele odvojiti crkvu od svega onoga što su Vatikanski ugovori napisali. Pa kakav stav? Pa sjetimo se, to je sve ona svita koja se okuplja na trgu Bana Jelačića, koja je protiv molitve, najljepše molitve, sažeta u krunici Evanđelje u Malome. I zato ove subote pozivamo muževi, dođite na trg Bana Jelačića, molitva je snažnija od onoga koji vas želi maknuti, to mu je jedini cilj kad postane. Kako on misli, ali sumnja da takav čovjek može biti predvodnik. Pa naš narod je dovoljno pametan da između riječi čita tko je šta napravio, a ko nas vodi u propast. Protiv Boga, protiv vjere, protiv ovoga i onoga što je naša najveća, možemo reći, baština. Prema tome, Isus je onaj koji je činio dobro. I zato on je kao onaj koji uistinu čovjeku vidi nešto plemenito i lijepo. A farizej iz Evanđelja, koji kad je došao u crkvu, sam sebe hvali. Hvalim te, Bože, što nisam kao ostali ljudi, razbojnici, nepravednici, preljubnici ili kao onaj carinik. On, ako i učini koje dobro djelo, čini samo zato da ga ljudi vide i hvale. I baš zato što je sebe postavio Bogom. Oduran je Bogu i ljudima. Zato sveti Jakov i piše u svojoj poslanici: Bog se protivi oholicima, a poniznima daje svoje milosti. Oholi je mnoge od dobrih anđela učinio đavlima i stanovnicima pakla. Oholost je prva i prve ljude upropastila i jer su htjeli biti kao bogovi. Nisu poslušali Boga jer su htjeli biti sretni upravo bez Boga. Imamo i danas oni koji vladaju nekim lijepim našim gradovima, koji javno kažu kako su pametni fizičari, cijeli svijet bi možda i treba hvaliti, ali Bog je neka igra atoma, Bog ne postoji. I tako ćemo slijediti, koji nam javno kažu da Bog ne postoji. Drugim riječima, ljudi, mene slušate, ja sam vaš Bog. Budimo pametni. Oholost je i onog egipatskog faraona i egipatski narod upropastila, jer kad je Bog slao Mojsija k njemu i tražio od njega da pusti narod izraelski iz Egipta, on je oholo odgovorio: Tko je gospodin da ga slušam i pustim Izraela? Ne poznam gospodina i neću pustiti narod. I bio je i on i sav narod egipatski potopljen gdje? U moru crvenom. I oni koji su toliko jaki i bez Boga žele provoditi i voditi hrvatski narod, neko crveno more kad tad će pokriti njihove mutne ideje i zablude. Isus je koristio pismoznance i farizeje zbog okolnosti da nas nauči da budemo ponizni i pred Bogom i pred ljudima, a sam je bio utjelovljeni onaj koji je ponizio se do kraja. Učite se od mene, jer sam blaga i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Možemo se malo odmoriti i poslušati jednu pjesmu.
Svoj s gladnim dijeli, tu Sveta Bogorodice, Sveta Devo Devica, Majko Okitova, moli moli za nas.
Pa ja mislim, dragi slušatelji i gledatelji, da nije moglo biti ljepše na ovaj drugi dio da nas uvede ovaj divni dečko koji pjeva, a tri su mu godine, Sveta Majo moji za nas. Pa da, tu je naša snaga. Ona je bila ponizna i samo ako budemo ponizni, slušat ćemo Boga, vršiti njegove zapovjedi, ljubit ćemo Boga i svoga bližnjega kako kao sami sebe i bit ćemo spremni sve podnijeti za dragoga Boga i bližnjega. Kao što je Isus i učinio, kad se ponizio sve do smrti i to smrti na križu, da proslavi Boga i spasi ljude. Njegovi učenici apostoli su dobro naučili i prihvatili od Isusa što znači poniznost u konkretnom životu. O njima čitamo u djelima apostolskim koje je napisao sveti Luka, ali oni otiđoše ispred velikog vijeća, radujući se što su bili dostojni da trpe sramotu za ime Isusovo. Netko je lijepo rekao, poniznost je krepost velikih umova. I s punim pravom je to rekao. Već u svoje doba veliki poganski mudrac Seneka ponizno je priznavao sio me nihil scire, znam da ništa ne znam. A uživao je ugled velikog mudraca. To je bilo istinsko priznanje i dostojno jednog uma velikana. Bio je uvjeren da ima mnogo toga više toga što ne zna nego što zna. A hohol čovjek misli da je upravo on popio mudrost čitavoga svijeta, pa Bog za njega ne postoji, nego je to mješavina, igra atoma. Drugim riječima, pogledajte, moje znanje je tako snažno, u mene gledajte, ja sam pisano ne velikim nego malim slovom vaš Bog. Veliki je i u čitavome svijetu poznat glazbenik Josip Haydn, zadivljen je ostao kad sam čitao kako je on, kad se prvi puta izvodilo na pozornici njegov muzički oratori, kreacio, stvaranje. A šta se dogodilo? Svi nazočni publika bili su upravo neopisivo oduševljeni, a on, Josip Haydn, izišao na pozornicu i što se dogodilo? Počeo je plakati. Zašto? Od ganuća digao je ruke prema nebu i rekao, ništa nije moje, sve je odozgo. Moje umijeće i moja sposobnost su samo dar Boži. Evo, sestre moji, braćo, to su velikani duha. To su i takvi ljudi koje treba slijediti. A ne oni koji viču i urlaju. Ja i opet ja, vid mene, ja ću vas voditi, ja ću vam ovo dati, ja ću vam ovo, a nisu sposobni ni priznati kamo su 50.000 ili 7.000 eura poklonili do dana, a od drugih traže. Moraju to reći gdje su, šta su i kako, ali za njega to ne vrijedi. Ja sam veličina. Možemo navesti riječi sveca koji je bio ponizan. To su sveti Ivan Vianney, arski župni, sveti Ignacije Lojerski. Prvi je rekao, dakle Ivan Vianney, samo nas naša oholost priječi da budemo sveti. A sveti Ignacije, tko želi velike stvari činiti u kraljestvu Božjem, taj neka prije svega bude malen u svojim očima. To je istina koju nas je naučila vječna istina, koju je ona izreka za svakoga i za sva vremena. Tko se god uzvisuje, bit će ponižen, a tko se ponizuje, bit će uzvišen, kako nam lijepo reče Matej u 23. poglavlju. I zato Isus opominje, ne dajte se zvati rabi, učitelj. Taj jedan je učitelj vaš, a vi ste braća među sobom. Ni ocem ne zovite nikoga na zemlji, taj jedan je otac vaš, onaj na nebesima. Ni vođama se ne nazivajte, jer jedan je vaš vođa Krist. Najveći među vama neka vam bude poslužitelj. I nas moli i zaklinje da ne budemo kao farizeji. Pre nekoliko godina došao je jedan mladi Amerikanac u Alžir, među ostalim iz Natiželje, tu posjetiti naselje gubavaca, gdje se susretne s jednim članom tamo, a to je bila časna sestra, koja je bila također rodom iz Amerike. Upustio se s njom u kraći razgovor, na koncu razgovora reče joj, sestro, ja ne bih ovdje služio ni za 10.000 dolara svaki dan. To je zaista vrlo malo, odgovori sestra. Ne bi ni ja za te novce. Pa, koliko vi dobivate? Ona podigne križ sa svojih prstiju i poljubi ga. Novca ne dobivam, služim jedino iz ljubavi prema svome spasitelju. Sestre moje i braćo, svaka naša misao, želja i riječ i djelo neka bude izraz naše ljubavi prema Bogu. I zaključimo, pa si postavimo pitanje još sada konkretno o oholosti, jer smo stavili nadnevak, što je oholost i tko je od ljudi ohol. U svakome od nas čuči negdje u intimi našega srca, drugima nevidljivi, ali po našim dijelima prepoznatljiv, neki farizej i oholost. Za oholo se upotrebljavaju različiti sinonimi. Umišljenost, arogancija, bahatost, nadutost, uobraženost. To je taj stav osobe koja procjenjuje vlastitu vrijednost, vlastite vještine, a očistuje se kao drskost i prijezirno ponašanje prema drugim ljudima. To je karakteristika oholosti. Kad vidite, upravo iz očiju sija mržnja prema drugom čovjeku, a onda se pretvara u ubojite riječi. I kad takvog čovjeka vidite, da iz njegovog stava preko riječi, možemo reći, bacaju se strelice na drugog čovjeka, onda je to bahat, ohol, čovjek kojega treba ignorirati potpuno. Psihološki gledano, holo spada u kategoriju stavova. Što to znači? To su trajna usmjerenja da na slične situacije reagiramo na sličan način, a stječe se tijekom razvoja sve dok ne postane dio moje osobnosti. I na psihičkom, i kognitivnom, znanstvenom, i čustvenom, znači aspektu gdje ja pojedinu manu koju prihvaćam, činim da postane dio mene. I promatrajući tako oholog čovjeka iz gornje perspektive kao onoga koji je okrenut prema sebi, spomenuo sam, a sada ću ponoviti jer to je vrlo bitno, 4 stupnja oholosti. Polazište pritom je sposobnost i spremnost osobe da primijeti, odnosno ne primijeti drugoga, osobito onoga u potrebi. Pokušamo se malo sabrati. Živimo u svijetu, susrećemo se s ljudima, u obitelji, u susjedstvu, na ulici, u tramvaju, na radnome mjestu, oko nas. Ljude susrećemo. I one siromahe, i one koji izgledaju kao siromasi, a nisu siromasi možda. Ali već prema onom statusu i što nam oči govore, možemo procijeniti je li ta druga osoba u potrebi ili nije. I sada kad promatramo oholu osobu, pogledajte da primijetimo je li možda ta oholost i taj farizej čuči u našoj intimi. Prvi stupanj oholosti je kad osoba uopće ne primjećuje potrebe drugog čovjeka. Ideš u tramvaju, udeš u tramvaj, imaš 25 godina, sjedneš i vrtiš mobitel, pokraj tebe starac jedva stoji, ali ti ni prstom maknut nećeš. Sudjelovao sam, odnosno vidio, kad je ušla jedna majka, znam odakle je došla, došla u Zagreb sa svojim iz Slavonije 250 km vozila se, noseći svoje dijete, koje je bilo potpuno nepomično, umrlo je u 8. godini života, a tada je imao 2-3 godine, a znate kad majka, kako majka voli svoje dijete i čedo. Ušla je u tramvaj, umorna jer je putovala od ponoći do jutra, i neki tamo klipan sjedne, ona stoji pristojno, jel da, drži svoje dijete, ovaj da bi maknori. I tada se dogodilo ovo. Ja sam isto tamo bio, nisam mogao jer je to bila osoba, dobro, neću ulaziti u pojedinosti, da ja ne interveniram. Došao jedan gospodin, to su bila šona vremena, uhvatio maloga za uši, povukao ga gore, pa ti vidiš ovu gospođu ovdje s djetetom, a ti ovdje sjediš, pa kako te nije sram? Još on se ono nakostrušio, što ti mene diraš, izađi. I onda gospođa onako rekao bi u svoj ponis, pa nemojte ga, neka dijete sjede. Evo, dobro, možda mali imao neki svoj problema, ali hoću reći, ako je netko stariji, pa ovako se ponaša, da ne vidi pokraj sebe potrebe drugoga, onda je to ohol čovjek. Prvi, dakle, stupanj jest ne primjećujem potrebe drugog čovjeka. To je iz Evanđelja bio slučaj bogataša koji se nije ni obazrio na siromaha Lazara koji je ležao pred njim na tlu sav u čiremima. Drugi stupanj oholosti je kad osoba primijeti drugoga u potrebi, ali baš ništa ne čini za njega. To je, kao što sam spomenuo, bio slučaj onog svećenika Levite u Evanđelju, koji je doduše primijetio iz udaranog putnika, krv mu ide, dolje je na tlu, ali mu nije pristupio da mu pomogne. Treći stupanj oholosti je kad osoba vidi drugu osobu u potrebi, ali ne samo da mu ne pomogne, nego počne osuđivati. E, baš ti treba. To je slučaj kad netko izgradi prosjaka govoreći ti si odrpanac, pijanica, sam si si kriv, što se našao u ovakvoj situaciji, baš ti treba i tome slično. Pokušajmo živjeti u takvu osobu koja tako razmišlja sa tako tvrdim srcem, koje ne vidi ništa iza svoga sebičnog nadutog ja. Ja i nitko više. Četvrti stupanj oholosti, kad osoba vidi drugoga u potrebi, ne pomaže mu, osuđuje ga i proglasi ga da bi bolje i najradije trebalo ga odstraniti iz društva, jer je on kao rak rana. To je strašno. Ne dao Bog da se tako nešto nasadi i postane stav u bilo kojem stupnju našega života. Čuvajmo se oholosti. U takvom stavu ohola osoba na pritajeni način prigovara Bogu da loše vodi ovaj svijet i nekako si razmišlja u sebi, kad ja vodio bih ovaj svijet, da mi samo dade 2 sata u ruke, ja bi riješio to jednim potezom. Kad ja dođem na vlast, ja ću klečatelje maknuti s trga bana Jelačića, neće se tu moliti. I takvog čovjeka slijediti. A sva ona svita je upravo iz onih 9 ili 11 koji su protestirali, manje više. Oni su na toj drugoj strani maknuti molitelje, maknuti sveto pismo, maknuti Božju riječ. Ne častiti svetog Nikolu, nego Djeda Mraza. Ne da u bolnici bude liječnik koji ima čvrstu savjest da ne ubija nevino dijete pod srce majke. Ne, to je sloboda i možemo reći slobodna odloga žene. Ne, kršćanine, takima ne može i ne smije dati glas, pa što god se dogodilo, a ako želimo svoje kršćanske stavove razvijati. I zato budimo otvorenih očiju i pameti. Nemamo tako društvo koje će biti savršeno. Nemamo savršene ljude koji možemo očekivati sve ono što si mi zamišljali treba ostvarivati u konačnici. Najsavršeniji među svima je bio Isus Krist i onda je ljudska zloba počela tražiti laži u njemu da ga osudi. Nemojmo biti na tom putu. I sada, na koncu ovog našeg razmišljanja, pa mi smo u školi Majke Božje. Ona je predvodnica ovog našeg radija. Pa li imali nešto ljepše nego po Marijinom rukama dopustiti da Božja riječ klizi u naše srce? Postoji jedan način da se suprotstavi napasti oholosti. Ako smo dobro uočili, oholost je uglavnom jedna strašna boljka, ne samo muška, ona i velikim dijelom svih nas zahvaća. Ako je tome tako, trebalo bi izbalansirati uistinu u našem srcu da krepost zavlada. Postoji jedna škola u kojoj se ta krepost i mogu naučiti, a to je škola Blažene Djevice Marije. Ako je oholost u biti zatvorenost u sebe, okrenutost prema sebi, vrednovanje sebe iz perspektive samoga sebe, onda nas Gospa uči da se ljudska zrelost može postići samo tako da se okrenemo prema drugima. Tri su kreposti koje nas Majka Božja, naša predvoditeljica, naša zaštitnica našega radija, zlato našega radija, uči nas. U kontrastu s oholosti ona nas uči uljudnosti, marljivosti, ustrajnosti. Upišimo se u njezinu školu i poslušajmo predavanje naše drage učiteljice Majke Marije. Ona nas ne uči riječima, nego djelima, svojim primjerom, a evo kako. U Evanđelju čitamo da je nakon navještenja Marija pohodila i pohitila u gorje svoju rođakinju Elizabetu, ostala kod nje dok se nije rodio mali Ivan. Iz tog događaja možemo naučiti tri kreposti. Uljudnost, marljivost, strpljivost. Saznajemo prvo da je Marija prva pozdravila Elizabetu kad je ušla u njezinu kuću. Čim pozdrav tvoj dođe do mojih ušiju. Pozdraviti drugoga je znak uljudnosti. Drugo, zato saznajemo da je Marija žurno krenula hitro prema brdu, prošla brda, poduzela naporni put i ustrajno, odlučno koracala sve dok nije stigla do cilja dovršiti započeti posao, a to znači, to je znak marljivosti. Treće, saznajemo da je Marija ostala uz Elizabetu 3 mjeseca, sve dok se nije rodio Ivan. Znati čekati znak je strpljivosti. Zajednička karakteristika ovih kreposti je potpuna okrenutost prema drugome čovjeku, u ovom slučaju Marije prema Elizabeti, A možemo se sjetiti i prizora sa svadbe u Kani Galilejskoj, gdje Marija sama vidi nevolju mladenaca, priskače u pomoć i da je netko za to nije molio. Nitko i nije za to molio. Ona je sve primijetila, vidjela, priskočila. Evo ove tri kreposti su garancija da osoba se riješi oholosti, da izliječi tu rak ranu koja nas udaljuje od ljudi. To su te kreposti da osoba više nije umišljena i bahata, nego realna i zrela. Pa kad nas je Marija u tome naučila, zar ne da zapjevamo onu pjesmu od Žetelaca, Marija majka, Marija žena, koju je, evo, pokoj mu duši, gospodin Dedić, na zahtjev za jedan kongres, ispjevao stvarno. Možda nije studirao teologiju, nije možda i prakticirao vjeru, ali neka mu majka Božja, koja je tako divno napisao te riječi i uokvirio, da tako kažem, u prekrasnu melodiju, neka mu ona bude majka u lijepome nebu. Pa poslušamo na koncu ovu pjesmu, a s vama su bili Ivan Zaradić u tehnici, ja sam pater Stjepan Fridl, hvaljen Isus i Marija.
kroz veći pakao prođe, ali pred nebo stane čista, a samo je obična majka puka, tvoja i moja, posve ista. Slava su za nju sva iskušenja, život od jada i od ročina, vidjet će tako i Bog je htio, neka mu ona rodi sina.